Okay. Wala na po tayo magagawa sa mga aso.
Nakikita nyo na ba?
Yes.
Oh, recording na.
Alam nyo, may magagawa tayo. Evict.
Ano?
Evict
natin. Evict natin yung may aso.
May ari. Kaya pa namin lang yung pinag-aaral. Masado.
Ayan, medyo may pagiginip kami.
Record
okay. Okay. Quiet on the set.
Quiet on the set. Okay.
Quiet on the set, please.
Oo. Wag sana ano respeto tayo sa ano sa mga artist. Ah, artist.
So guest artist, natin, no?
Ano po pa lang sa mga artist? Lahat po mga naka-sleeveless, ang init po ng panahon.
Ang init kasi.
Napaka-init ngayon. Summer is here.
That's right.
Yes. Ayun na nga, kung mapapansin nila ng mga nanonood sa atin at ng mga nakikinig, ayan, apat na naman tayo. Hindi na naman po nakompleto ang mga curls.
Oo. Diba? May mga ano, may mga lakad na naman. Ano,
may mga errands na naman po. May mga hidden agenda po sila.
That's right. So, kung makikita
okay.
Nyo, apat lang kami dahil wala si Miss Ryan. Well, Miss Ryan.
Miss yeah. Ma'am. Kailangan niya daw mag-mall.
Kailangan
dahil shopping ata siya. Sana all may pang-shopping.
May pang-shopping.
Okay.
Okay naman.
Oy, pero wait lang.
Okay.
Ano ba
natin ginagawa? Ay, opening.
Alis. Ang opening? Ano ba naman
yan? Ang opening.
Okay.
Ito so, na, sige.
Ano ba talaga?
Ako na lang magsa-start.
Okay.
Hey guys. Hindi ko matapatan
yung wait lang, wait lang, wait lang. Sorry. Naka-Audacity ba tayo?
Hindi.
Ito na to.
Ba naka-Audacity?
Ito na yung... Hindi ko alam kay Ryan hindi. Kung nag-record siya sa Audacity.
Hindi ata.
Hindi ba siya? Hindi. Ito na yon.
Kasi parang dati nung okay. Trinay niya, nung trinay niya sa Audacity, mas nangitibabaw yung boses niya. Kasi siya yung nandun sa...
Okay. Parang sorry. The last time naman ata okay siya. Na.
Okay.
Last time okay na.
That's right.
Okay. Okay. And 3, 2, 1... Hello guys.
Maganda.
Maganda. Okay na nga. So hello guys, welcome back to our podcast show, Talk the Talk. Ano ba 'yan? Uy, iba-ibang bandwidth na naman.
Uy, sabay kami.
Hindi sabay.
Uy, sabay na. Sabay na kami, Ate Kate.
Sabay-sabay naman sa ano, sa end ko.
Parang kasalanan ko. Okay. So, kamusta na nga kayo, guys? So, bago natin simulan, kamusta ba kayo? Kamusta ang week? Matatapos na naman ang April.
That's right.
Ang bilis.
Agad ang month end na naman, no?
Pa-month end na.
Month end na.
Yung mga bitches.
My God.
Yung mga patars.
Pero okay lang. Ayun.
Huh?
Ako yes. Marmar ano lang ako eh. Ano marmar nood lang ako ng movie, ganyan.
Wait
ayoko
lang.
Na. Ayo.
Wait lang.
Hindi ko na iniisip ang month end.
Wait lang guys, kaya ba natin to?
Ang gulo-gulo po.
Sabay-sabay po.
Ang kalat po. Sorry, boy, sorry na po lang sa mga nakikinig na nanonood.
Wait lang, ang gulo. Gusto niyo ulitin natin.
Pwedeng ulitin.
Please.
Ulitin na lang natin.
Jamie, sorry. Yeah.
Ulitin natin.
Okay, Ryan.
Cancel.
Ryan, uulitin namin. Cut. Oh, go. Oh.
Hi. Hindi tayo ganito kung hindi to virtual.
Hi guys. Ito na. Hi guys. If you will notice, apat lang kami today because yung si Miss Ma'am Ryan ay na-busy sa pagmumol, inuuna pa ang paggagala. Wow.
Kailangan niya daw mag-shopping.
Oo. May kailangan siyang bilhin sa mall siguro para sa kanyang ano renovation. Buong bahay na ata nila yung ipapa-renovate niya.
Hindi lang kwarto.
That's true. So apat
na maipopost na siya sa Homebodies.
Oo, yun talaga yung goal niya. Ang maipost sa Homebodies ang kanilang residence. Okay, Miss Kate.
Okay. So simulan na natin. Gagayahin ko ang intro ng Ryan. So hello guys, welcome back to our podcast show, Talk the Talk.
Chika yan.
Chika yan.
Okay.
Iba-ibang bandwidth ko. Sorry
pero, na. Pero pwede na. So bakit nga ba tayo nag-gather? Gather?
Gathering po. Isa itong gathering.
Oo, online mass gathering po. bakit nga ba tayo nandito ngayon? Ano bang purpose nitong ano? Nitong recording natin for today?
Ayan, so, syempre.
Oh, sige. Sige, sino? Sino sa inyo tatlo?
Hindi, gusto ko lang sabihin na for today kasi i-record natin ang last installment natin for our Let's Talk About Sex series. So finally, na-end na ang ano, ang sex series natin. So
matatapos na siya.
Tinapos na
kasi kasi akala namin guys madali, hindi pala, ang hirap pala.
Hirap. Hirap pala. Akala namin, 'di ba? Akala mo dadaming mga kaganapan sa buhay tapos wala naman din palang maiambag.
That's pero right. We did our best to, you know, educate yung listeners namin kahit papaano sa past ano episodes, and hopefully itong episode ay may matutunan din silang kahit papaano magandang bagay. Di ko alam kung may magandang bagay tayo sinasabi, but well.
In fairness,
pero ito na kasi ah.
Oo, ito na to, last na to. Parang may mga nakinig naman sa atin at nanood naman.
Oo,
in
fairness naman. Pero actually, nung sa sex series natin, parang nag, paano ba, tumaas yung ano natin, listeners natin. Like, ito yung so far, sa lahat ng episodes natin, yung sex series na episodes natin, yun yung may mga matataas na listeners. So thank you so much you guys sa ano pag-support ah. Sa mga, kahit na sobrang nahirapan kami kasi ayaw namin, alam mo yon, ayaw namin may mabanggit na baka i-cancel kami. Tapos kami.
Katapusan na natin.
Katapusan na natin. So anyway, so for today's episode, meron kaming imbitahan na napaka-espesyal na guest na mag-share din ng kanyang insights and experiences sa topic natin for today, which is anong yung topic natin for today? Hindi ko alam. Ang topic natin for today is bilang ang April kasi ay Sexual Assault Awareness Month. So we decided to talk about sexual assault, sexual harassment, ganyan. And here with us is one of the best singers. One of the best singers and one of the best theater actresses that I know. Please welcome Miss Jamie Rose Luntayaw. Clap.
Hi,
welcome Jamie.
Grabe naman yung pa-introduction.
Oh, kanta.
Kamusta?
Oh, sample muna Jamie.
A sample. Uy,
baka maubos yung oras natin.
Hindi, marami tayong time. Okay lang, two days to podcast na to.
Grabe naman. So, ayun.
Kumusta ka naman, Jamie? Ay, sorry. It's kumusta pala kung si Ryan ka. Kumusta ka naman, Jamie?
Ayan, okay lang naman. And sobrang grateful naman ako na guest ako dito sa podcast ng Talk the Talk Chica yan. So, ayan. Hi, guys.
Kuya, thank you for your time.
Siya yung kuya.
Nagbago na ako eh. Sure.
Paano nagbago? Thank you sa iyong time.
Ayan.
Na pag-guest dito sa aming ano podcast show. So,
oh,
anyway.
Naman, para sa inyo.
Wow. Sige, next week ulit.
Weekly po pala. Weekly po.
Yung ano.
Okay. So, ayun nga. Dahil nandito tayong lima, doon nabanggit naman na kasi kanina ni Jelly no intro. Technically, we're doing this episode to honor the Sexual Assault Awareness Month. Yan. Kasi alam naman natin, sa panahon ngayon, medyo maraming tao yung mga naka-experience ng sexual assault or sexual harassment, ganyan. So I think it's a good ano din avenue for us to discuss, at least ma-share sa mga listeners natin na nangyayari talaga siya. Alam mo 'yon, na parang talaga hindi siya biro, hindi siya parang topic na madali lang i-elbow, yung mga ganun, 'di ba? Hindi dapat natin siya i-neglect because it's a very very serious topic and it is happening sa society natin ngayon. So, ayun lang naman. I think, katulad na nabanggit ko kanina, we have sexual assault and sexual harassment. Pero Shiva,
Yes.
May recitation kasi tayo dito. Actually,
prepared naman. Well,
discussion kasi talaga to. So, Shiva, what is the difference? Ah, professor po. Char. What is the difference?
Thesis po.
Oo, thesis.
Online class po pala to. Di ba sinabi online class?
Kaya dapat nag-review kayo. Uy, kinakabahan si Jamie. Kasi ba ano, baka siya
may parang may mga sabi. Bigla siyang tanong eh. Bigla siyang tanong eh.
Oo, siya ang mabunod. Siya ang
mabunod sa
index card katapusan mo. Pero yun nga, Sheen, ang difference ng ano, ng sexual assault and sexual harassment para sa ating mga listeners?
Ayan. So, for everyone's information lang, well, very ano yun, professional. So, for everyone's information, yung difference kasi ng harassment and assault is, harassment kasi is no physical touch or no physical contact sa mga tao, sa victim. While with ano naman, while with assault naman, may physical or sexual contact tayo. So one good example of harassment kasi, ito yung mga catcalling na na-experience natin, as well as yung mga obscene remarks or comments online na mga nakikita natin, as well as yung mga napag-usapan din natin last week, which is yung mga unsolicited photos and videos na ginagawa ng mga tao, like for example lalaki na nag gumagawa ng milagro, sinesend sa isang stranger, yun yung harassment. While yung assault naman, actually marami siya. It includes rape, forcible sodomy, or yung tinatawag natin anal or oral sex against a person's will. And also, dito din pumapasok yung marital rape, wherein if ayaw nung wife na makipag-sex with husband, tapos yung mga unwanted sexual touching din. So, ayun. Yun yung difference nung assault versus harassment. So, kayo ba, were you able to experience mga assault or harassment? Ikaw, Jamie. Ano ba yung mga naging experience mo before?
Yung isa sa mga naging experience ko nung college ako is that nung pauwi ako, galing akong training for theater production. Nung pauwi ako, sumakay ako ng sidecar noon. And parang isang sidecar na lang kasi natitira. So sumabay ako dun sa guy na nasa loob. So wala naman sa akin yun. Pero nung parang halfway dun papunta sa bahay namin, nagulat ako nang hawak siya ng butt. Hinawakan niya yung butt ko. Naka-leggings lang ako noon, naka-shirt ako noon. Tapos nang hawak siya ng butt, tapos nag-ano pa siya sa akin, nag-whisper pa siya sa akin noon na huwag ka maingay, gumanan pa siya. Tapos ako, ayoko kasi ng ganun. Lalo na, syempre, against naman dun sa gusto ko. At saka di ko siya kilala. Tapos sabi ko, bumaba siya sa sidecar. Tapos ayaw niyang bumaba. Pinilit din siya ng driver na bumaba na lang. So ayun, sumunod din naman siya bago din ako mag-eskandalo. Medyo malapit na din kasi yun sa may barangay. So ayun, pinili niya na lang manahimik at lumabas. Ganun. Yun yung isa sa experience na inopen ko kagad sa parent, sa mommy ko nung pag-uwi ko. So ayun, ako.
Ay, pagka ano, very traumatic yung ganun ha, kasi of course hindi lang din naman si Jamie yung nakakaranas ng ganun, but mas marami ding girls na nakakaranas ng ganun. But before we continue pala, I would like to have a disclaimer sa mga nanonood sa atin or dun sa mga nakikinig sa atin na syempre may mga sensitive words na pwede naming masabi. So patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. So this is rated SPG. May horror ang tema. Ayan. So, in addition ko lang din, diba, syempre may mga ganun talagang mga cases, ganyan. So, dun nga sa sinabi ni Shiva na difference ng sexual assault and harassment. So, as I remember, meron tayong anti-rape law. Pero diba kasi, parang, yes, we have that law, pero minsan kasi parang
nauunahan yung mga victim ng takot eh. Diba? Buti nga, like si Jamie na ikwento niya sa mga sa parents niya, ganyan, sa mami niya. Pero yung iba kasi parang ganun, alam mo yun, talagang mauuna yung takot na baka iba yung ano, iba yung maging tingin nila sa akin, ganyan, especially not totally yung mga like nahipuan ganyan, pero what if like yung sa na-rape, ganun. So yun, medyo mahirap talaga. Kayo ba guys, meron ba, like baka yung other experiences and paano nyo ba na-overcome yung mga ganun?
Well, ako, meron akong ano, hindi naman plenty, pero medyo marami-rami akong na-experience na sexual harassment and sexual assault. Kasi, you know, yung catcalling kasi medyo, ano na eh, parang frequent na eh sa atin. Ewan ko, for sure, tayong lima na experience na natin ang catcalling talaga, di ba? Tapos, yeah. Yung mga, alam nyo ba, that, may ikikwento lang ako na parang meron isang beses, siguro magbibigay ako ng isang example ng sexual harassment, the sexual assault na na-experience ko. Para ano, yung first is yung sexual harassment. Siguro para ang pinaka-best na example is that, hindi ko na maalala kung ano, kung friend ko ba siya, kung kakilala ko ba. Pero basta ang naaalala ko kasi, well, ano na po, kinalimutan na po ang ano, ang mga past. Pero, meron ako na experience na hindi ko sure kung high school ba ako nito o early college. May nag-chat sa akin na guy. Tapos di ko maalala kung kilala ko tong guy na to. Kasi parang feeling, ang naaalala ko, kilala ko siya. Pero hindi ko maalala kung sino exactly. Tapos ang chat niya sa akin is, hi, pwede bang pa first blood? Yun yung sabi niya. Tapos, tapos hindi ko siya na-gets. Hindi ko siya na-gets.
Diba yung first blood is like parang sa game ba yun?
Yun nga.
Diba?
Yun yung akala ko. Sabi ko, parang, sabi ko, ano ba to? Sa games ba? Kasi nga, parang sobrang random, out of nowhere, yun yung sabi niya. Do kasi, at the back of my mind, ang weird din naman na chinat ako nung guy na yun ng ganun. Kasi hindi ako naglalaro nung, sa ba ang first blood? Sa Dota yun, di ba? Alam ko sa ang naaalala ko.
Sure. Like, kahit anong game na ano na, like, na ML, COD, okay.
Pero kasi,
may mamamatay.
Pero nung time na yun kasi, ang uso pa ay Dota. Yun talaga yung parang, ano nun. So sabi ko, hindi naman kasi ako girl naglalaro ng Dota. Alam nyo naman, di ba? Hindi ako techie na marunong maglaro ng mga ganong bagay. So sabi ko, sobrang weird na ito-chat ako nitong guy na to ng ganon. Tapos, may mga guy friends kasi ako. Tinanong ko sila, sabi ko, uy, anong ibig sabihin nito? Ganyan. Hindi naman sabihin ng mga listeners, ano ba yan? Napaka naive mo naman? Ganyan, ganyan. Hindi ko na kasi talaga alam. Tsaka syempre, ayoko din naman mag-assume ng isang bagay na, alam mo yon na parang baka naman kasi may, hindi naman sa ano, pero parang baka naman kasi good intent yung part, sa part nung guy.
Misunderstood mo pa.
Diba? Baka
kaya nagtanong ka.
Exactly. Do syempre, meron na rin talaga sa akin na parang parang hindi ano to, hindi maganda kasi
may hint ka na.
May hint na sa akin na hindi 'yun yung ibig sabihin niya, pero hindi ko gets kung ano kasi nga parang sabi ko hindi kasi ako naglalaro ng Dota. So napaka-imposibleng i-chat ako nito ng ganon. So parang tinanong ko siya sa mga guy friends ko, tapos ang ibig sabihin pala noon is parang sex, parang ganon. Parang
siya yung mauuna sa'yo. Ay, parang gano'n.
Parang gusto ka niyang i-ano.
Oh.
Gano'n. So parang, a girl was shook, ganyan. Kasi parang, ha? Bakit? Like, out of nowhere, bigla siyang nag-chat ng gano'n. So, ayun, parang may isang experience na parang, sobrang, hindi ko talaga sure kung anong tumatakbo sa utak nung guy na yon before. Kasi parang, ha? Bakit? Parang, di ba, sobrang weird.
Oo.
Imagine mo, ano yon na parang nagsascan lang ba siya ng friend list niya, tapos check niya lang kung sino yung...
Randomly.
Or parang lahat chinat niya, tapos titignan niya kung sinong kakagat. Alam
sinong
mo,
kakagat.
Diba? Yeah. Parang nagkaroon ako ng thoughts na gano'n eh. Kasi sobrang weird lang na gano'n yung sasabihin niya. But anyway, yun, parang hindi ko na lang din siya nireplyan. Kasi syempre, parang that time... Parang hindi ko, alam mo yun, parang bata pa rin kasi ako. So high school pa lang ako noon. So parang hindi ko na lang ginawang big deal. Tsaka parang nandun pa ako sa point na natatakot akong lumaban or mag-respond sa mga ganong klaseng bagay. Tapos, sa sexual assault, di ba yun yung may touching? Tama, di ba? May touching. Mm-mm. Ah, may isa pa pala akong experience sa harassment. Hindi ko sure kung harassment siya, pero isang beses, pauwi ako noon, high school din ako. Grabe, no? High school ako, talaga nga namang namulat na ako sa
buhay. Dami pong experience.
Grabe din yung mga tao.
Grabe talaga sila, no? Parang pag, na, pag iniisip ko yung mga ganong experiences ko, ang iniisip ko talaga, ano kaya tumatakbo sa isip nila, no? Na parang...
To think na minor ka, di ba?
Exactly. Ganon. So parang, isang beses, kasi parang ang uwian namin noon, 4 p.m. Imagine 4 p.m. Eh, best ang 4 p.m. talaga nga namang kaliwanagan.
May araw pa.
Kaliwanagan. Ganyan. So, doon kasi sa dati naming bahay, ang may mall yon, mall, tapos may overpass, tapos sa kaya ng tricycle, doon sa katapat ng mall, so kailangan kong dumaan sa overpass, ganyan. So, yan, normal, daan-daan na ako sa overpass, ganyan. Tapos, nung pababa na ako, may nagsisitsit sa akin. Eh, ako kasi yung type of person na kapag sinitsitan mo, natingin. Ganun kasi ako. So sumisitsit siya, napatingin ako sa kanya. Hindi ko naman kasi ine-expect na ganun. Best, pagtingin ko sa kanya, ala, pinakita niya sa akin ang mahiwaga niyang 8-its. Tapos, pababa ako nun. Parang, alam mo yun.
Hindi. Pero like, ano ba yun? Baka like, taong grasa ba siya? Or...
Hindi ko na maalala. Pero
Hadi.
Feeling ko hindi siya taong grasa kasi maayos yung damit niya.
So, matino parang, ba yung isip? Hindi matino yung isip niya kasi pinakita mo yung ano niya.
Pero kung baga,
matino yung physical look niya ba? Parang ganon. Tapos, nandun, kasi yung overpass na yun, pagbaba nun, may poste. Tapos, nandun siya sa may poste. Tapos, pagkasit-sit niya, nung napatingin ako sa kanya, alam mo yung nakasmile talaga siya, ganyan. Tapos,
creepy.
Oo, tapos ako, para hindi ko alam kung anong, hindi mo alam kasi kung anong gagawin mo eh, di ba? So, parang, napatigil ako. Hindi ko sure kung dediretso akong bumaba. Kasi, syempre, baka mamaya, pag bumaba ako dun, bigla niya akong haltakin, ganyan. Though iniisip ko naman, imposible naman niya akong hatakin doon kasi tabing daan. So like pag nagsigaw ako, may mga kakakita, 'di ba? So para siguro parang 'yun lang talaga kasi 'di ba may mga ganon na tao, yung parang nagpapakita sila ng mga private area nila just because may tawag sa mga ganon eh. Parang basta may tawag sa ganun. Tapos parang minsan daw yung mga ganun, may mental problems talaga sila.
Problem, yeah.
So, ang ginawa ko, wala, bumaba lang ako. Tapos parang, alam mo yung sobrang bilis ng lakad ko papunta ng tricycle. Tapos hindi pa nagfa-function sa akin na parang, oh my God, yun yung first time ko na nakakita ng 8-its. Yun pa yung first time. Though syempre nakakita na ako dati yung sa mga bata, ganun. Kasi sa mga pinsan, ganyan. Pero yun, like yung full-blown, na totoong talaga nga namang, ano, girl.
Buhay na ganun siya.
Oo.
Yeah.
Yung buhay na talaga.
I have question kay ano?
First time.
I have question kay Jamie. Kasi diba kanina sabi niya, pauwi siya ng ano, pauwi siya dun sa bahay nila and everything. Jamie, dun pa din ba kayo sa bahay niyo? Like, after nung, for example, after nung nangyari sa'yo, dumadaan ka pa din doon na parang ikaw na lang mag-isa or like, minimake sure mo na hindi ka na makakauwi ng gabi. Ano yung parang, ano na yung naging parang experience mo after nung nangyari sa'yo doon?
Siguro mas naging cautious lang din ako. Yun yung naging lesson sa akin. Kasi hindi ko din parang hindi ko may iwasan na gabi makakauwi dahil meron nga kaming mga practice ng gabi, ganyan, talagang aabutin ng gabi. So, parang naging cautious na lang ako, nag-ingat na lang din talaga ako, tapos hindi na ako sumasabay sa mga ano. Parang minsan lang naman kasi siya nangyayari, like kapag naubusan ng sidecar, pero ayun. Mas pinipili ko na lang minsan maglakad kahit madilim kasi kaya ko din naman protektahan yung sarili ko. It's just that yun yung pinaka experience na sobrang first time na may nag-touch sa akin nang hindi ko kakilala, tapos hindi ko pagusto. Oo. So, ayun. Actually, nung high school din yata, meron ako na experience. Parang same lang din kay Ate Cristel na may nagpakita din ng thing. Pero hindi ko din alam yon kasi high school talaga ako nun. And then, parang kasabay ko yung sister ko nun sa jeep. And parang mga 5 o'clock ng umaga yon kasi, di ba, mga 7 a.m. yung klase nung high school. So, nagsistart ng biyahe ng 5. Nung nakita namin yun, akala namin kung ano yung bagay na kinakamot niya or something. Tapos, yung short, sobrang revealing. Tapos, nakaharap siya sa amin, nakatingin siya sa amin. Tapos, parang, ang weird. Kaya nagtabi kami nung kapatid ko. Tapos, parang bumaba, hindi ko sure kung bumaba kami noon ng jeep para maghanap ng bago. Kasi sobrang weird talaga. Tapos, isa pa siguro sa harassment, sa sexual, in sexual harassment na is parang yung na-experience mo na hindi physical, tama ba?
Parang more on verbal, ganun, or mga online shit, ganyan.
Oo. Ayun, yung na-experience ko dati nun, kasi sa Lasal, yung sa branch namin sa Araneta, parang ano siya, may name tag kami sa damit. So, yung name namin naka-expose sa labas. Tapos, every morning, ayun nga, di ba maaga pumapasok. Sa tondo pa yun ha. Tapos, lagi kami may nakakasabay na lalaki. Tapos, nagulat ako, nag-add siya sa Facebook sa akin. Tapos, sobrang tanda niya na.
Okay.
Inad niya ako, nakita niya yung name tag ko siguro noong time na yon. Tapos chinachat niya ako na, "Hi, kamusta na, ganyan-ganyan." Sino po to? Gumanon ako. Tapos naalala ko yung mukha niya. Tapos siya yung nakasabay namin. So ayun, nakapag-decide kami ng parang medyo late ng onti yung pagpasok kasi sobrang madaling araw noon. Tapos parang carpentera or something siguro siya, ganun. Sobrang ang creepy kasi nag-chat-chat yung lalaki na yung bilak ko na lang. Ayun yung mga experience na parang ang weird lang. Na kahit ngayon nangyayari pa din siya.
Oo. Sobrang frequent talaga na mangyari. Na
mas lumalalang.
Oo, no. Tsaka parang minsan talaga yung mga
ibang ways. Creative ways.
No? Parang ginagawa nga nilang Tinder yung mga suggested friends.
True.
Tapos mag-chat sila ng bigla.
Mm-mm.
Which is...
Tapos kung sino kakagat, G.
Diba? Yun tapos, yung feeling ko.
May kwento pa pala ako. Ang daming kwento.
Pero
ayun nga, yung recently lang siya, di ba may company Facebook?
Mm-mm.
Tapos nagulat ako, may nag-chat sa akin. Tapos sabi niya, "Fubu?" Tapos question mark. Tapos sabi ko, client ba to? Tapos nung tinignan ko, wala siyang profile dun sa company. Tapos binlock ko talaga kasi sabi niya FUBU. Tapos nakakaloka, nag-follow up question pa siya, FUBU. Tapos nung nabwisit na talaga ako, binlock ko na. Talaga ako. Ayun.
Kaloka naman.
Ako na lang talaga. Mga
ganong tao, no?
Sobra,
I really wonder. Parang, ba? Kulang ba kayo sa aruga?
Na parang, ano yung tumatakbo sa isip nila, no? Na, diba? Parang, halimbawa ako, ganun. Chat ko nga to si Jillian. Ganun.
Diba? Like, ganun ba? Pinaplano ba nila yon or biglaan na lang?
Diba? Like,
parang trip-trip ko lang. Sige. Tapos, eto pa, siguro iniisip nila na baka stranger naman to, hindi naman nila ako kakilala. Kaya malakas yung loob nila mang ganun. Parang,
Meron akong kilala, friend. Meron akong experience na kilala ko. Na parang, pero hindi ko na siya i-spill dito kasi medyo private kasi siya kasi baka may
wait lang, parang may maalala ko yun.
May madamay. Pero, basta meron ako experience na kakilala ko din. So, parang feeling ko hindi siya because stranger to, so walang pakialam ako. Feeling ko nandun talaga sa nature nung tao na parang kapag death niya talagang mang manyak, go, go, go.
Yeah. Kadiri.
Ganun talaga. Pero kayo ba?
Feeling ko kasi.
Kayo. O go, Mima.
Ako, so far, wala naman.
Mm-mm.
Thank God. Na wala naman akong experience na mga ganyan. Siguro yung pinaka na-experience ko lang is yung nakwento ko before na yung dun sa guest natin si Cha.
Mm-mm.
About yung sa women's empowering women. Is yun yung kapag ka, ano lang yung sa jeep ganyan yung tipong ano ba hindi naman masike pero usog ka ng usog ganyan na parang gusto nilalagay yung kamay sa gilid ganyan parang ano kailangan pong matatouch yung boobs ganyan. So yun lang naman yung sa akin, but then I meron akong may mga friends na nakakarinig din ako na about sa mga ganyan na halimbawa naglalakad lang sila tapos ihipuan ganyan. Yun talaga yung minsan na kinakatakot ko eh, na parang halimbawa naglalakad ka tapos alam mo yung you feel hopeless.
Mm-mm, true.
Na halimbawa hinawakan yung puwet mo, hinawakan yung boobs mo tapos sino yun? Hindi mo alam kung hihingi ka ba ng tulong or what, diba? And also meron din akong, though meron pala ako isang experience, pero hindi niya naman kasi sa akin pinakita. It's just that para kasi siyang taong grasa, so wala talaga siya sa tamang pag-iisip. Nasa overpass siya. So bababa ako ng overpass, tapos nag-jajakol siya. Ganon. Tapos nakita ko yung ano, tapos ako like, bilisan mo na lang.
Hindi mo alam yung
ganyan. Oo, pero na totally naman na parang sa akin niya pinapakita, ganyan. Pero baka gusto niya lang talagang gawin yun in public. Ayun. Tapos share ko lang din, kasi meron akong nabasa dito na since yung mga na-experience nga ni Jamie, yan, ni Tel, na more on parang hindi nila kakilala yung mga gumawa nun sa kanila. So meron akong nabasa dito na this pandemic, medyo tumataas daw ang mga sexual abuse, especially online, lalo na dun sa mga bata. Kasi syempre, for now, mas prone kasi tayo na, ayun, puro online, ganyan. Tapos syempre, yung mga kabataan ngayon, may online classes. So, more on exposed talaga sila sa paggagaroon. And meron din ditong sinabi na, kasi ang sexual abuse naman or harassment, hindi lang naman siya nangyayari sa mga, I mean, hindi lang yun ginagawa ng hindi natin kakilala. So, meron din naman na pwede siyang mangyari sa'yo with your partner, ganyan. Kasi nga, diba, kasama dyan is yung kung hindi ka willing na gawin or hindi ka willing makipag-sex. So, it can be naman. So, yun lang naman yung mga ano ngayon. Kasi nga, diba, this pandemic, nagkaroon tayo ng ECQ. So, most likely, aside dun sa na-discuss natin na tumataas ang mga, I mean, tumataas ang number ng nagbubuntis. So, meron din namang mga nasa sexual abuse inside sa mga bahay nila. Kasi hindi lang naman yung ginagawa ng hindi natin kakilala. But sometimes, pwede rin siyang mangyari na kakilala din natin mismo natin. Alam, baka like parents, ganyan. I'm not saying lahat naman ah. Pero yun, kasi minsan di lang din natin alam kung sino yung pwedeng gumawa nun sa atin. That's... Kayo ba? Ikaw, Jilly, meron ka pa ba? Ano? Meron ka ba experience about it?
Yung sa akin kasi nasabi ko na din siya dun sa episode with, ano, with Ate Cha. So far naman parang yun lang talaga yung tumatak na talagang na nakapagpa-trauma sa akin. So thank God din na hindi ako naka-experience din ng sobrang dami, like yung sa, halimbawa yung mga sa online ganyan na nahaharas online, or like biglang nagsisend ng mga like kay Jamie and Tel na mga chat na malaswa ganun. So thank God hindi ko siya na-experience, and sana wala nang maka-experience pa noon. Kasi alam mo yun, kahit na hindi ko siya na-experience, alam ko kung gaano siya ka-traumatizing sa iba, or nakaka-bother siya na feeling mo bawat galaw mo merong nakatingin sa iyo or nakapanood sa iyo ganyan. So hindi siya, hindi ko alam kung anong dapat nating ano sabihin sa mga like abusers or sa mga ganting mindset. Para mabago yung mindset nila. Baka wala na din talaga. Baka sakit na rin talaga nila yun. Pero alam mo yun, sana moving forward, magkaroon na tayo ng safer place for everyone. Even sa online. time, even internet.
Oh, actually, that's medyo true. Nakakatakot ding, ano, parang magsuot-suot din ng mga revealing. Or kaya, parang kahit hindi naman revealing yung suot mo, mapupuntirya ka pa rin ng mga bastos, ganyan. Tapos kahit hindi naman sobrang revealing yung suot mo online, mm-mm, parang mababastos at mababastos ka pa din. Nasa tao talaga siya. Mm-mm. Ayun.
I think dito din papasok yung ano, yung parang yung alam mo yung mga tipong sinasabi na i magsuot ka kasi ng maayos para hindi ka magat pa ganyan. I think it's good din.
Yeah, victim blaming.
Oo, yung victim.
Somehow,
tsaka, naalala ko lang kasi diba, nabanggit ni Jamie yung ganun. So, itanong din natin kay Jamie, yung tinanong natin kay Cha about dun sa, ano nga itong,
parang,
wala sa isip ko yung how you dress.
Parang, does it really, parang, what are your thoughts about dress on how you want to be addressed?
Ayun. Kuha mo.
Ako? Go, Jamie. Ako yung nag-ano ng tanong.
Oo.
Go, Jamie. Siguro sa akin, parang, para sa akin, parang, wala naman yung dun sa suot mo. Kasi, minsan nga, ano eh, sasabihin pa nila na, alo, di ka naman kabastos-bastos. Bakit nagkikwento ka ng ganyan? Pero hindi naman nila alam na na-experience mo talaga. Tapos, siguro, yung thoughts ko about dun sa kung paano sa pagsusot-sot ng mga may ikling damit or eh yun nga, katulad nga nung sinabi ko din kanina na wala talaga siya sa suot. Kung bastos kang lalaki, kung malibog kang lalaki, yan na ikaw na, yan ka na eh. Basta ang gawin na lang siguro din ng person is that ingat lang din tayo and also matuto din tayong lumaban nung kung anong tama.
That's true.
Kasi sarili mo din siya and ikaw lang, kung ikaw lang din yung mag-isa dun sa time na yon, ikaw lang din yung magtatanggol sa sarili mo.
That's true. Pero ayun nga, kasi parang ngayon kasi sa society natin, parang oo, meron talagang mga cases na we side with the victim, pero aminin man natin sa hindi, meron din talaga kasing mga tao na alam mo yon, na parang alam mo, di ka naman kasi mababastos kung nagsuot ka ng ganit, kung maayos yung suot mo, ganyan. Diba? Kayo ba guys, like, ano ba yung thought nyo sa parang victim blaming technically? Na parang, kasi yung mga frequent ngayon, kung hindi ka kasi naglaseng, yung,
yeah,
diba?
Makaya. Naman marirape.
Yung sa TikTok ngayon, yung ano, si ate girl na nalaseng.
Iyahatid.
Iyahatid daw siya ng
boyfriend. Ba nung
guys? Diba? Sana nakauwi na siya by this time. Pero yun nga, ano ba yung thoughts nyo regarding victim blaming?
Sige, ako na mauuna siguro. Probably ako with the victim blaming kasi parang, to be honest, wala namang marirape kung walang rapist kasi in the first place. No matter what, kung ano man yung suot niya. Like, she may be showing skin or not so much skin. Wala yun sa suot. Na parang sisisihin siya, na parang sasabihin na ayan kasi masyadong revealing yung suot mo, kita na yung dede mo and everything. Eh doon siya komportable sa damit na yun.
Wait,
okay.
Wait lang. Just so, to cut you, Shiba. Tingnan niyo yung okay ko. Shining po yan. Okay. Okay.
Kinukuha yung po yan ng liwanag, yung okay.
Ah, okay.
Okay.
Shiny.
Ayun, so parang hindi naman kasi invitation yung pagsusuot ng mga revealing na clothes para, alam mo yun, we're not, for example, ako, magsusuot ako ng revealing na clothes. Hindi yun invitation for other people para i-touch ako or something like that. Kaya hindi pwede kasi yung, ano eh, hindi kasi pwede talagang sisihin sa victim yung nangyari sa kanya. Like for example, may napanood kasi din ako sa YouTube na parang sa isang place sa India, na parang sinasabi nila na you cannot clap. Yung parang ginamit nila na example doon is parang you cannot clap with in one hand. Parang kinonek nila yun sa rape na parang kapag hindi daw ginusto naman ng babae, hindi naman daw siya ma-rape. So parang sobrang ano lang siya, sobrang messed up lang yung idea na ganun, na parang hindi ka naman marirape because, I mean, marirape ka kasi nga dahil sa damit mo and everything. Pero yung totoo naman kasi at the end of the day, wala talagang marirape if walang rapist. Yun, end of story for me. Ikaw, Jilly.
Sige, before ako mag, ano, before ako mag, sabi ng insight ko, let's hear from Jamie first.
Ayun. Siguro, i-ano ko na lang, i-relate ko na lang din siguro yun dun sa first experience na na-share ko nga is hindi porket na sumabay ako sa isang lalaki dun sa sidecar, it means na gusto kong may mangyari inside that vehicle. Kasi gusto, it's either pwede kong, gusto ko lang naman umuwi, gabi na, mahirap na ding sumakay. Pero hindi siya, tulad nga yung sinabi ni Ate Shiva, hindi siya kasi invitation na pwede mo kong hawakan kahit saan mo gusto. Kasi babae ako. Okay. And also, hindi kita kilala. So, hindi nyo pwedeng isisi sa akin na, bakit ka kasi sumabay dyan? Bakit kailangan mong, ano, eh ba't hindi ka na lang naghintay ng ibang sasakyan? Eh gusto ko na umuwi. Ano ba? So parang ayun, yun yung thoughts ko din sa victim blaming. Parang same lang din with Ate Shiva. Ayun. Ayun.
So actually kasi yung sobrang ano, parang main problem dyan sa victim blaming, kapag ka nagpatuloy yung ganung culture is that mas madaming mga victims ng abuse, harassment or assault na hindi na sila mag sasalita or hindi na nila sasabihin yung story nila mainly because of this victim blaming nga. Kasi ang sasabihin, like for example, ang daming just I think this year din yun eh, like nag-trending siya sa Twitter na lahat, parang ang daming nag-release ng stories nila and sinasabi ng mga iba na victim blamers nga na, ba't ngayon mo lang nirelease? Nangyari na yan 3 years ago, nangyari na yan 5 years ago. Hindi nila naiintindihan yung trauma na pinagdaanan ng victim. Kaya ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Kaya nga parang sinasabi nila na parang babae na lang talaga yung nagtutulungan. Kasi once na may isang babae na nag-start to share her story, magkakaroon na talaga ng confidence or lakas ng loob yung iba to share their own. So ayun, hindi ko alam kung like paano siya ma-eliminate. Pero I think as much as possible, let's side with the victim first before over anyone. Kasi, I mean, kung nagsisinungaling man yung victim, then that's your problem. Sa kanya na yon, konsensya na yon. Pero, ang problema kasi is kapag nag-side tayo doon sa abuser, nasinsabi, hindi, kaya ka in-abuse kasi ganito ka. So, alam mo yun, parang, ang bigat na nga nung sinasabi niyang sorry, tapos nadagdagan pa natin ng hindi kasi ganito ka, di ba? Parang sobrang ano na siya, sobrang nakakaubos siya sa side ng ano, ng victim. Like kung hindi man siya totoong victim, then konsensya na yon. Pero before, yun lang ang parang sa akin ng opinion ko na before over anyone else, kailangan mag-side muna tayo doon sa victim kasi hindi madaling mag-share ng story na ganun. Hindi madaling sabihin kung ano yung nangyari sa iyo, especially yung gantong mga gantong stories like if victim ka ng abuse, victim ka ng harassment. Kaya nga sobrang ano, nilo-look up ko yung mga women, especially women na talagang nagsasabi ng story nila to help other people be aware na this is real. Hindi to mema lang na hindi na kami nag-share dahil nagpapasikat kami. Like, bakit ko gagamitin yung topic na to para magpasikat? Like, what's the point, di ba? So, yun naman yung sa akin.
Yung pangalay ko na sa UI in Dubai.
Okay, Miss Nalea yun. Okay. Yun na yun. Sure. Hindi, siguro, other than that, let's go na din with the rape culture. Kasi, syempre, aside dun sa paano ba mapapasok yung victim blaming is most likely naman siya with the rape culture.
Mm-mm.
So, for this one naman, siguro, konting ano ko lang din dun sa dito regarding dun sa rape culture kasi dito sa atin meron na naman akong nabasa. Asa na yun? Well, na parang
researcher
ano Oo. Sabi dito, in 2014, the rape rate in the Philippines was 10 cases per 100,000 population. So the rape cases have been growing throughout the years with an average annual rate of 19.08% since 2005. So since 2005 pa lang, mas marami na yung na-rape dito sa Philippines. This is the Philippines rape rate according to Statista.com. So, ayun na, medyo ano talaga siya, alarming. Mm-hmm. Kasi, ayun na, yung rape naman is hindi lang talaga yan nangyayari sa kalsada, mm-hmm. sa mga madidilim na lugar, pero kasi pwede rin siyang mangyari inside your home.
Yes.
So, for me, yung rape culture talaga is I salute those women na nakaranas ng ganun, na nakapagsumbong sila or na-open up nila. Kasi katulad nga nung sinabi ni Jilly, na kapag talaga may nag-open up ng about doon, mas napupush natin yung ibang victim to speak out then about what happened and to seek help, syempre. So meron naman mga iba't ibang mga pwedeng kausapin regarding sa ganun.
Mm-mm.
And siguro banggitin ko na lang din kasi hindi lang naman babae yung nare-rape. So meron pa akong article na nabasa. Well, andiyan po binasa, andiyan po na-research niya. Meron naman dito, it's most likely yung mga guys naman na nare-rape is mas madalas siya sa military. So more than 100,000 men have been sexually assaulted in military in recent decades. So nilabas to ng NewYorkTimes.com. Kaya ayun, siguro with the guys then yun din, speak out kung ano ba yung kung kayo ay victim, syempre. Ganun din na meron naman mga tao or ahensya na pwedeng kausapin para magsumbong regarding it. Ikaw ba, Tel?
Ayun, kasi nagbabasa ako ngayon sa ano, sa Google.
Wow. Nagbasa din po. Ayaw po patalo. Hindi
ako nagpapatalo. Pero meron kasi ako dito nakita, ito yung mga examples ng rape culture para din ano, aware yung ano, everyone na nakikinig sa atin. So first, it's blaming the victim. So yun nga, katulad ng na-discuss natin earlier, victim blaming. Second, yung trivializing sexual assault. Ang examples nito is boys will be boys. Yung mga ganon, or parang, wala eh, lalaki kasi yan eh, hindi kasi mapipigilan, mga ganon na shit. So yon, it's a part of rape culture. Third is sexually explicit jokes. Fourth is yung pagtotolerate natin to sexual harassment. Tapos, eto, isa to, I think this is a big issue din na nangyayari. Yung mga false rape report. Kasi 'di ba? I mean for me, I think dapat yung anong tawag doon? Ala, hindi ko maisip yung tawag. Yung parang parusa. Parusa. Yung parusa sa mga rapists, I think that should also be equivalent to those na fini-frame up or parang sinisisi yung isang tao ng rape pero hindi talaga totoo. Alam nyo yon. Kasi parang alam naman natin na parang rape is a very, very sensitive topic na parang kapag inakusahan mo talaga yung isang tao ng rape, best talaga nga naman. Ang buong pagkatao niya ay is a goodbye.
Yung reputation niya wala na.
Yung reputation niya. And alam naman natin na there were cases talaga na parang napatunayan na hindi pala totoo, 'di ba? So, ayun, parang I think guys, ano rin tayo, maging responsible din tayo sa mga actions natin. So, ayun. Yung fifth is yung publicly scrutinizing a victim's dress, mental state, motives, and history. So, I think dito din papasok yung kasi alam mo yon, yung parang kung manamit siya, akala mo ganito, ganyan. Kung wild girl kasi, yung mga ganyan eh, di ba? Yun yung mga, ano.
Nagpakalasing kasi, hindi nagtira sa sarili, kaya na ganun siya.
Right. So, is a part of rape culture, kaya kayo, tigil-tigilan nyo. Tapos, defining manhood as dominant and sexually aggressive. So part din siya ng rape culture. Tapos defining womanhood as submissive and sexually passive. So hindi ganun yon. Okay, wag natin masyadong ilagay sa tugatog ng tagumpay ang 18s dahil hindi naman ganun ang sitwasyon. And wag naman nating isipin na parang dahil babae ka kailangan sumunod ka lang sa mga gusto, or kasi katulad nga nung sinabi ni Ate Kate earlier na parang hindi ang rape ay hindi nangyayari outside lang, nangyayari rin sa inside room. I think papasok yun dito kasi, you know, sometimes yung mga asawa natin. Natin? May asawa na ako?
May asawa na po? Kasal na? Oh my gosh.
Oh my God, nabuking na ako.
Plot twist po.
Pero yung mga asawa na parang sinasabi na, bakit mag-asawa naman tayo? Bakit umaayaw ka? Di ba may mga ganon? Dapat, eh ginagawa naman to na mag-asawa. Ganyan. So, is a no, no, no. Tapos ito, pressure on men to score, mga peer pressure na, oh, virgin ka pa, ilang taon, di ba, ganyan, paano-ano natin na, ang weak mo naman, ang obob mo naman.
Oo, parang,
diba,
parang mga ano yun, di ba, parang pag kunwari may bagong ano, may bagong, ang ingay ng aso, yung pag may bagong member sa tropa, yung parang, patunayan mo
virgin
nga.
Virgin ko pupustahan.
Oo. Tsaka, ano yun? Pagpupustahan nila yung babae.
Ang ano pa is yung paramihan. O, nakailan ka na. Yung mga ganyan, di ba?
Trophy.
So, part din yan ng rape culture. Tapos yung next is pressure on women to not appear cool.
Wow.
I'm so attacked by this. Char. Pero, kasi diba, minsan may ganun, suplada mo naman. Dapat, diba, ganun kasi yung mostly na sinasabi sa atin eh, diba? Na parang huwag ka masyadong suplada, ganyan. Parang, pangit yung ganyang ugali. Diba, may mga ganun kasing, ano, moment. So, it's also part of rape culture. Tapos eto, katulad ng sinabi din ni Ate Kate kanina, assuming only women get raped. Kasi alam naman natin na may mga guys din or gays or part of the LGBT community na nare-rape talaga.
Victim din.
Oo, victim din. Tapos, assuming that men don't get raped or that only weak men get raped. Kasi katulad nung sinabi kanina ni Ate Kate, mostly ng mga rape cases for men is applicable sa military. Tama, diba? Tama naman yung ano, and alam naman natin, hindi ka naman basta-basta makakapasok sa military kung lalamya-lamya ka or something, di ba? So, kasi syempre may mga parang drills talaga doon para maging strong kasi kayo talaga ang fighter of the country. So, pag wag nating sabihin na lalambot-lambot ka kasi, di ba may mga ganun kasi tayong culture sa atin na wag ka kasing lalambot-lambot. Uh-oh. So, yun, pasok din siya. Tapos, eto, refusing to take rape accusations seriously. Ganon. Kasi diba may mga nagsabi, eh baka naman kasi hindi ka naman talaga inano, baka naman feeling mo lang, imagination mo lang.
Feeling lang.
Paano po ang imagination? Ano, imagine ko pong may pinapasok sa, na itit sa pokelya ko. Ganon.
Saka yung tipong nalasing ka kasi. Kaya
diba? Hindi ka naman sigurado kung talagang ano, baka mamaya dahil sa ala, kaya naisip mo na na-rape ka.
May feeling mga, mo lang.
Diba? So, part din yan ng rape culture. And lastly, meron dito na teaching women to avoid getting raped instead of teaching men not to rape.
Not to rape. That's right.
Or siguro, we can do this na parang instead of teaching a human being not to rape. Okay. So, I think dapat nating i-instill yun sa isip ng isa't isa, mapababae man, mapalalaki, bakla, tomboy, or what, na wala ka sa tamang pag-iisip kung naiisip mo namang rape ng isang tao. Diba?
So, kasi wait lang ah, add ko lang, Tel. Regarding with that, may mga balita dati na hindi lang naman tao yung nare-rape, diba? May mga hayop din na nire-rape. Meron nga ata yung kambing. Diba? Parang
aso.
Something is wrong talaga.
Like sobrang weird lang talaga ng mindset minsan ng mga tao na parang ganun ka baka ano, ka L, 'di ba? Ka L para
ka Elsa.
kung sino na lang na makita mo yung
lahat ng gumagalaw.
Diba? What's going on?
Makita ka lang.
Diba? So parang, right. Ayun, share lang din natin. I think si Miss Kate, well, Miss Kate, I think meron kasi, we can also, kasi diba nga parang na-discuss natin yung rape culture, pero paano nga ba natin maiiwasan yung ano, yung rape culture, or paano natin siya malalabanan, diba? Go, Miss Kate.
Yes, so according dito sa research, sabi sa inyo online class kami. Ayan. So eto, how can men and women combat rape culture? So meron dito is avoid using language that objectifies or degrades women. So for me, hindi lang din women to, pati men na baka na makasasabi, ang liit naman na yan, ganyan.
That's kaya, right.
Oh, huwag naman yung ganon. It's very degrading.
Saka yung and pakawala then, naman kasi. Also, may mga ganon eh, di ba? Yung pakawala ka kasi. Kaya
Yan. Yung mga girls yan kasi pagka ano-ano ka kaya na ano. Sorry na. And then the other one is speak out if you hear someone else making an offensive joke or trivializing it. So rape joke is a no-no talaga. Kasi you'll never know na for you it's only a joke. Mm-hmm. Pero for others, nasasaktan din sila kasi baka nga na-experience nila yun.
Saka, ano,
so alam mo na ang mga...
Ang pangit sa feeling. Parang, di ba minsan may mga sinasabi na parang, tirahin kita dyan eh. Di ba may mga ganun, aminin nyo, lahat tayo. May mga narinig na tayong ganun. Na parang, sobrang kadiri. Na parang, anong pumapasok sa isip mo? Na
ang baboy.
Di ba? Ang baboy talaga. Uy, labi. Alam mo, hindi lang baboy. Kasi kapag sinabi natin yun, disrespect yun sa mga baboy. Okay?
Sa baboy. Disrespect sa hayo
kayo sa baboy.
Di ba? Hindi talaga. Mas masahol pa sila sa baboy. Mga ganong level.
May isu-share lang ako regarding dyan. Yung sa parang, yung mga sinasabi na tirahin kita ganyan. May... yung parang gumagawa sa bahay namin dun sa tondo with my titas, ano, parang niloloko niya yung mga tita ko. Matanda na siyang guy, tapos niloloko niya yung mga tita ko. Raping kita dyan eh, ganyan-ganyan. Mamaya ka sa akin mayong gabi. Tapos parang sabi ko, what? Tapos ano, yung mga tita ko, yung reaction lang nila parang tawa lang sila ng tawa, ganyan-ganyan. Tapos hindi ko maatim na parang sabi ko, hihayaan lang nilang gano'n, nasasabihan sila na re-rapin sila mamayang gabi. Hindi ba sila natatakot na gano'n? Tapos parang sobrang na-weirdoan kami nung sister ko noon kasi narinig namin yung usapan na yun. Tapos rapin daw siya, ganyan, mamaya ka sa akin gabi. Nagulat talaga ako. Sobrang, kaya parang feel ko, sa mga matatanda, parang normal lang siya. Kaya siguro may mga matatanda or boomers na parang sinasabi nila, ano ka ba? Biro lang naman yan. Parang hinahayaan lang nila. So, kaya may ibang tao siguro na parang tinitake pa rin yung ano na yun, chance na yun na may kakampi sila, na oldies, na ito yung pananaw nila. So, may ano pa sila, may laban pa sila. Which is, iba na kasi din yung ano ngayon, yung parang pananaw ng mga tao kasi iba na din yung effect niya sa mga tao mismo.
True. Saka yun, parang yun nga. Go, Jillian.
Ayun, dadagdag ko lang doon sa ano, sa parang situation na binigay ni Jamie na parang kapag ka, ma-realize ng mga nagsasabi ng gano'n na gusto mo raping kita, ganyan, na pa-joke, ma-realize nila na serious yun, na hindi yun joke kapag katinignan mo sila ng seryoso eye to eye tapos tinanong mo anong nakakatawa doon. Doon nila ma-realize. So parang yun lang yung ma-advise ko na pagka may nag-joke, napa-joke way, kahit napa-joke way, napatawa-tawa silang sabihin yun, yun yung sabihin nyo sa kanila kasi doon makikita nyo sa reaction nila na ma-realize nila na it's not funny, hindi yun dapat ginagawang joke. So ganun siya. Huwag nyo papatulan na tatawanan nyo din kasi alam mo yun, yeah, karoon sila ng pag-iisip na oh, okay lang palang i-joke
ko okay lang. Ganun. Yun, kaya feel ko din, ano, parang hinayaan lang na yung parang hinayaan lang nung guy na sabihin niya yun. Kasi tinatawanan din siya ng mga tita ko. Habang kami nung kapatid ko, sobrang seryoso kami dun sa, bakit nila sinasabi yun? Sobrang diba? Unethical.
That's true. That's true.
Grabe talaga.
my goodness.
Ayan. So, ayun pa nga. So, for that, if a friend also say she has been raped, take her seriously and be supportive. Tapos, syempre, think critically about the media's messages about women, men, relationships, and violence. Because now, media is very, ano talaga, iba yung impact sa atin. So, ayan, pasadaan ko na lang din yung iba na be respectful of others' physical space, even in casual situation. Always communicate with sexual partners and do not assume consent.
Amen. Ayan, no, so,
that's right. Kahit pa boyfriend, partner, asawa. Right. Yeah. And then, so, define your own manhood or womanhood. Do not let stereotype shape your action. So, yan. Katulad nga nabanggit ni Jing, iba na kasi ngayon. Kumbaga, mas nagsispeak out na tayo.
That's right.
And also, lastly, get involved. So, join a student or community group working to end violence against women. Yan. Against women and children. Or meron din naman na other group for the guys.
Oh, tsaka siguro.
So, yan.
Parang, I think dun sa parang get involved, kung wala naman kayong ma-join ng mga community group, alam mo yun, just a simple speaking up for others or for yourself is a big thing na. Kasi syempre, parang yung perpetrator kasi once na na-realize nyo na, oh, nagsasalita na yung victim or parang nagtitake na ng action. Diba? Parang maiiba yung mindset niya na parang nanlalaban na. Kasi diba ganun eh, hanggat hindi ka kasi lumalaban, parang iisipin at iisipin ng isang perpetrator na may chance na magawa niya yung gusto niyang gawin hanggat merong taong hindi nagsasalita. Kasi parang, alam mo, sa ating lima, isa lang dito yung, isa dito, hindi nagsasalita, apat nagsasalita against that thing, ita-target niya yung isa na hindi nagsasalita. Kasi at the end of the day, hindi naman ito nagsasalita eh. Hindi naman siya nag-speak up. So, she or he may victim. Diba? So, parang, ayun, kung kayo yung tao na ganun, na parang takot na magsalita, siguro, maghanap tayo ng someone, ganyan, na mapagkakatiwalaan natin, na ano, na tulungan tayo. Saka sa mga tao naman na parang pinagsasabihan na ganito yung naging experience ko, ganyan. Ano rin tayo, maging responsible din tayo and maging cautious tayo in the sense na pinagkatiwalaan ako na itong taong to. So, right. 'Di ba?
Isang pagkalat.
Oo, do something about it. Na parang kung meron kang power or kung, kasi 'di ba parang isipin mo sa lahat ng tao, ikaw yung pagsasabihin nitong taong to sa ganung parang vulnerable stage niya. So ay wag nating i-take advantage 'yon. So ayun. I think that's it. Oh, that's it. Charot.
And yeah, that's it. Ayun. So, bago nga tayo pumunta dun sa pulot of the episode natin. So, last question na lang for Jamie. So, for you ba, Jamie, how do you draw the line regarding those experiences or how do you deal about it? And ano pa yung pwede mong ma-advise sa mga women or kahit sa mga bata na eto yung sa mga nangyayari sa mga panahon ngayon?
Ayun. So, kasi siguro iba din ako dun sa mga women na hindi din sila nakakapag-speak up agad kasi baka iba din yung pagpapalaki din sa kanila. So, baka ayoko din namang i-invalidate na mag-speak up ka kasi. E paano kapag wala siyang mapagkatiwalaan dun sa mismong household or wala siyang kaibigan na parang mapapagkatiwalaan dun sa nangyari sa kanya or experience niya. Siguro yung maipapayo ko lang din sa iba is maging open lang din tayo. Kung ikaw yung person na katulad ko, try mo unti-unti mag-open up with someone or kung may group ka na masasalihan, wala kang papagkatiwalaan, yung group na yon pwede ka namang mag-open up sa kanila, open mo experiences mo, tapos hanggang sa, kasi madedevelop din yan eh, sa sarili mo, na kapag nakapag-open up ka sa isa, unti-unti na siya. Tapos, ako kasi, kapag yung, nag-open muna ako sa sister ko, susunod sa mommy ko, ganyan. Tapos, Parang kapag mas comfortable na ako, nag-open na ako sa mga friends ko, ganyan. Tapos kapag yung mga sensitive topic kasi na ganyan, mas better na inuunti-unti talaga. Ewan ko, siguro, hindi ako nag-pause ha. Anto, iniisip ko, para wala na akong pinapatunguhan, teka lang. Hindi, pero ang ano siguro, ang pinaka-suggestion ko is open up lang talaga. Maski kung saan ka mas comfortable, nasa sayo din talaga siya kung paano mo siya i-open up sa tao. Ayun. So, ang advice ko lang din sa mga taong hindi matitino ang isip na ginagawa pa rin until now yung pag-joke ng rape, pag-sexual harass, assault, ganyan. Magbago na kayo, parang ama nyo na. 2021 na. Ayun lang naman. So, ayun. I hope may napulot kayo sa akin.
Meron, Jamie. Thank you. Thank you so much sa mga na-share mo. And also for being brave to share your experience dito sa namin, dito sa show namin. And ayun na nga, also, doon na tayo sa pulot of episode Sorry. Natin. Yes.
Sorry, she. Ate Shiva, may aano lang din pala ako. So, ayun. yung sa mga ano lang din is wag natin din sanang i-invalidate yung feelings ng kung anong sizes ka man nandoon. Kasi lahat ng tao pwedeng maka-experience ng ganitong sexual harassment, assault, rape. Wag natin siya ibase sa physical na itsura ng isang tao.
Mm-hmm.
Basta kung sinabi niya sa'yo at napagkatiwalaan ka niya na ito yung nangyari sa kanya, hayaan natin siyang makadama nung experience na yon. And wag na lang din natin siya parang, ayun nga, wag natin i-invalidate kung ano man yung na-experience niya. Ayun lang.
Ayun. Thank you ulit, Jamie.
Sorry.
Hindi, okay lang. Pero ayun nga, sobrang dami ko din natutunan sa episode na to. I mean, hindi lang dahil nag-research ako, but also with the experiences na shinare niyo guys. And for me, yung pulot of episode ko, I guess it's more of let's not tolerate mga rape jokes. So that we will not be, alam mo yun, hindi na natin paano ba? Parang ma-strengthen yung rape culture na meron tayo right now. Kasi parang right now kasi, eto ah, feeling ko lang naman, parang nanonormalize na yung mga rape jokes dito sa natin, sa lugar natin. So I guess it's really important na wag natin siyang itolerate. And also kapag, kunwari, may mangyari or nabubulol ako, or may ma-experience tayo, i-call out natin like what Jamie did dun sa niya, sa oppressor niya na kinall out niya. Kasi, yun nga, sabi nga natin, di ba, kapag hindi natin sila kinall out, they will have this mindset na okay lang sa atin yung actions na ginawa nila. I guess it's about time na maging accountable sila sa mga actions nila. And also, seek help. I think that's really important na mag-seek help tayo, na wag natin sarilihin yung naging experience natin, kasi mabigat siya sa pakiramdam, na we need to share it sa someone na pinagkakatiwalaan natin, and also to take actions. Like for example, if may nang rape sa'yo or may nag sexual assault sa'yo or something like that, I guess it's really important na mag-seek help tayo sa, for example, sa kapatid mo, sa parents mo, and let's take actions para dun sa person na yon na maging accountable siya sa ginawa niya, na hindi yon tama. So yun yung ano ko, yun yung pulot of the episode ko. Ikaw, Ate Kate?
Ako, very short lang. Be responsible and speak out. Ayan lang.
Charot.
Wala pa explanation.
Sweet and short. Ayun, kasi nga, di ba, everyone should be responsible of their actions pa din. Alam mo yun, hanggat kaya mong maging safe, be safe na lang. Kasi, ayun nga, we'll never know naman what will happen talaga. Pero, ayun din, for everyone na kailangan din nilang mag-speak out. Like, for example, if you're a victim talaga, wag mong isipin na mag-iiba yung tingin ng mga tao sa'yo or huhusgahan ka nila. Kasi, you know, may mga tao talaga or may community na kaya kang ipagtanggol at kayang makinig sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. So, yun lang naman yung for me. Say battle.
Ako naman, I think siguro yung pulot of the episode ko is let's educate everyone na rape, sexual harassment, sexual assault is not normal. Alam mo yon? Na parang only an, para sa akin na only an evil being can do that thing. Well, ganun, para sabihin, ang bigat naman masyado. Pero para kasi sa akin, ganun siya kabigat. Na parang wala ka, ito, sa tamang, wala ka sa tamang pag-iisip kung ginagawa mo yon sa kapwa mo. Alam mo yon, like the rape and all. And also, for me, don't be an enabler in the sense na if you think your friends are doing shit like that, wag mo silang itolerate. Kung kinakailangan na sampalin mo sila para magising sila sa katotohanan na hindi tama yung ginagawa nila, gawin mo. Kasi para sa akin, kung ikaw yung tao na ine-enable mo sila na gawin yun, isa ka din, ganun ka din.
You're part such, ka na.
You're an evil person as well. Galit po. you're an evil person as well. Pero wala lang, kasi parang, huwag nating i-normalize yung ganung bagay. Kasi alam mo yun, na parang, nasa society na kasi tayo na parang, laging ina-attack yung mga weak. Na parang
yes.
Hanggat hindi kasi sila, hanggat hindi tayo lumalaban or parang hanggat walang lumalaban para sa kanila, paulit-ulit nangyayari yun. So ayun, yes. Maging responsible
That's
tayo. Maging responsible tayo, guys, and wag nating i-take etong bagay na to as a simple thing dahil hindi siya ganun. Okay. So ayun. So heads up to everyone. Medyo
yung Jilly.
Nagkaroon po na
nawala po siya.
Nagkaroon ng technical problem po.
Nawalan po siya ng internet.
Just Jilly.
Si Just Jilly. So, we'll proceed na to our ending ments. Well, ending ments.
Yes.
So, ayun. First of all, kung may mga questions kayo, guys, or kung meron kayong mga gustong i-share na mga experiences or gusto nyo mag-seek ng help, ganyan, or suggestion na gawin naming next topic, you can always message us sa aming Instagram page at talkthetalkchika yan. So follow nyo na din kami, guys, please. Char. Pero yun, we also have our Facebook page which is at talkthetalkchika yan. So like yung page namin and pwede kayong mag-message sa amin doon na mga bagay na gusto nyong i-share, ganyan. Also, we have our YouTube channel where we upload all these episodes, ganyan. So, hindi ko lang ma-remember kung ano ng episode yun nandun, pero technically yung episodes season 1 to 10, ay season
1, na.
Episode 1 to 10, nandun na siya sa ating YouTube channel. Tapos itong mga nire-record natin, nasa YouTube din siya para sa mga listeners natin na walang access to Spotify, Apple, or any platform na may podcast, pwede sa YouTube kasi YouTube is very accessible to everyone. So search nyo lang Talk the Talk, Chika yan. Tapos Chika. Yun na, Spotify, we also have our Spotify, Talk the Talk, Chika yan. So follow nyo kami doon. And guys, meron na pala kaming TikTok. Yes.
Yeah. Yeah. Follow nyo kami sa TikTok.
Follow nyo na rin kami sa TikTok, guys.
May TikTok na din kami. It's at Kidimil Curls.
Yan. Yan yeah. Na iba.
Na iba. Tapos pala, before tayong mag-end, Jamie, baka may ipa-plug ka din. Uh-oh. Kasi I know meron kang YouTube channel. YouTube meron kang business. Charot. Yan. Sige, go. Plug mo na.
It's your time to shine, JB.
Ayun, so pwede din kayo mag-subscribe sa channel ko na kung saan tinatamad ako minsan mag-upload ng mga cover store, kaya mga natin. Vlogs. Ayan, so may mga upcoming na topics or contents ako na na-receive from Jillian. So, may, ayun, mga suggestions. So, you can subscribe to my channel, Jamie Rose. So, walang apelido or anything. So, Jamie Rose lang. So, ayan, you can subscribe
to wala me ka rin apelido. Wait, Jamie, one word ba yung Jamie Rose or ano?
Jamie
magkahiwalay.
Rose, two words.
Magkahiwalay. Okay, okay. Ayan. So, follow nyo siya, guys, ha? Sa lahat ng mga listeners namin. Kala ko yung dami.
True.
Mga influencer na yan.
True. Ayan. So, thank you so much, Jamie, kasi pinaunlakan mo kami at nag-share ka ng iyong experiences na syempre may natutunan din naman kami. And we're very proud of you na napagtatagumpayan mo siya. And to everyone na naka-experience ng ganun, we're so proud of you. And syempre, may mga taong kaya kayong pakinggan with that.
Let's break this thing of rape culture, yes, guys.
That's right.
That's right.
So, ayun. Thank you, guys. All of you for ayan, listening to it. Our last episode sa aming series na Let's Talk About Sex. So, abangan nyo.
Wait lang. Sorry. Yes. Last episode na rin natin for season 2.
Oh, really?
Yes, such an honor naman.
I think I was sleeping when you're discussing that. Because I haven't heard.
Me too. Me too. Pero sige.
Pero yun. Go. Okay,
ayan, abangan nyo kami.
It's a news to me na this is our last episode for our Let's Talk About Sex series and season 2. So abangan nyo. Season 3 na kami. Talaga
man. Hindi nyo kinakaya. Season 3 na kami, guys.
Every quarter po yan.
So, ayun, guys. Okay. Thank you for listening. And sana makinig kayo sa aming next season. Season 3. So, ayun pala. We are Talk the Talk. Chika yan.
Chika yan.
Bye, guys.
Thank you, guys.
Bye, guys.
Bye, Jamie. Thank you.
Bye.